Tento podcast přináší inteligentní síť 5G od společnosti O2.
Host reportéra Tomáše Poláčka.
Já jsem nikdy nebyl členem porot, který by rozhodovali o deskách roku. Nebyl jsem v akademiích a vlastně jsem za to rád, protože nyní nastává taková klasická situace, kdybych vůbec nevěděl, komu tam svůj hlas hodit. Já nevím, jestli před 10 dny vyšla deska skupiny Vltava, která mi připadala, že je nejlepší za tenhle rok, jenomže o pár dnů později jsem slyšel solovou desku svého dnešního hosta, Ondry Galušky. Ondro, vítám tě u nás, děkuju, že jsi přišel.
Ahoj, taky děkuju.
Deska, už ten název je výjimečný a zajímavý, se jmenuje Stručný úvod do filozofie marnosti. Pro mě je mimořádná nejen tím, že je skvělá hudebně, textově, ale i tím, že mě vlastně nutí jako snad žádná jiná česká deska pořád něco googlovat. Že jakmile jsem ji poslouchal, tak jsem si oživoval román France Kafky Proces. Oživoval jsem si, kdo to vlastně byl, Empedokles. Říkám to správně, filozof řecký Empedokles. Oživoval jsem si básně Františka Halase z 30. let. Tohle se mi jen tak u desek nestává. Takže o tom se dneska budeme bavit. Fakt nevím, jestli bych tam hodil tebe anebo Vltavu. Ondru taky znáte možná z kapely Egnois. Ale začnu takovou klasickou otázkou pro Pražáky. Napadá tě něco, když přicházíš ke dveřím naší redakce v Truhlářský a koukáš tady na to bezprostřední okolí, na Petrskou čtvrť? Zažíval jsi tady něco kdysi?
Velmi mnoho. Ve skutečnosti jsem bydlel nějakou dobu na Těšnově se svojí bývalou přítelkyní a samozřejmě si pamatuju klub Bunker. Jako tam jsme zažili nejednu velkou akci a tak prostě bylo to jedinečné místo, no.
Tak to jsme se vrátili skoro o 30 let zpátky a já tě rovnou požádám, aby jsi nějakou tu akci vybavil.
No, tak počkat, to bude hodně těžký, protože pamatuju si několik rockových koncertů tam a teď si nevzpomenu na jméno kapely, ale bubnoval tam člověk, který mu se říkalo Viking. Byl to opravdu jako nezaměnitelný týpek a no a byl to nářez a vlastně, samozřejmě pak vždycky ty večery končily hodně jako v takovém rauši, všem možným. A pamatuju si taky tu podlahu ulepenou od piva, tak to nebylo asi jedinečný pro Bunker, to bylo hodně takových míst, ale dneska už to tolik člověk nepotkává, jako když objíždíme třeba jazzový kluby s klukama, tak tam ta podlaha tolik nemlaská jako tehdy v Bunkru.
A v jakým klubu a v jakém roce ty jsi zahrál na pódiu pro lidi svůj první životní koncert?
První koncert jsme měli s kapelou Egnois v Libni v nějakém kulturáku. To bylo docela velký, to vlastně bylo neuvěřitelné, že úplně jako první koncert měl na mě působil dojmem, jako už prostě, že jsme velká rocková kapela, že máme to publikum a byl tam kotel a dělali jsme stage diving. Jo, to bylo vlastně úplně neuvěřitelné a asi tam přišli všichni naši kamarádi. A pak, když jsme hráli druhý koncert, tak nepřišel skoro nikdo. Tak to bylo, to si pamatuju, jako, že to bylo takový rozčarování, hodně rychlý.
Do jakého roku jsme se právě vrátili?
Aha. 96, je to možný?
Je to možný.
No, něco
druhé
takový,
místo, jo, na mistrovství Evropy ve fotbale.
Aha. Jako já mám docela na tyhle věci jako mizernou paměť a nedělám si žádný záznamy tak jako Mardoša třeba, který to opravdu svědomitě dokumentuje, Tata Boys a jejich historii, tak já si už ani neschovávám žádný plakáty a jednu dobu jsem měl plakát, když jsme doprovázeli Lenku Dosilovou, tak tam opravdu to byl podařený plakát, byla ta krásná fotka, krásný holky, tak to jsem si schovával chvilku, když tam bylo Egnois s Lenkou Dusilovou, ale Jinak vlastně tu minulost nějak nechávám za sebou, no.
Tak jo, já tě v ní budu držet, ale protože se chci ještě vrátit toho skoro 45 let zpátky, do prosince 1977, protože jsi asi můj první host, který se narodil ve stejném měsíci a ve stejném roce jako já. Ty jsi jenom štír a já už jsem první střelec, takže já jsem mladší.
Já jsem taky střelec, podle mě.
Jo,
ale
tak,
víš,
počkej,
co
jsi... tak já jsem poslední střelec vlastně, pardon, my jsme oba střelci.
No.
Já jsem poslední střelec a první kozoroch. Já jsem narodil 21. půlnoci. Máš pravdu, my jsme
ale
oba
normálně, já jsem
střelci 77.
Teďka nějaký článek před rokem nebo před dvěma, že vlastně ty, jak se dělali tyhle ty znamení zvěrokruhu podle nějakých konstelací, tak jak se ten vesmír vlastně vyvíjí, jak se to mění, tak se to celý jako posunulo a správně by ty znamení měly být úplně jiný a navíc my bychom měli být ne střelci, ale něco, co se vůbec teďka nepoužívá jako nějaký světlonoši nebo něco takového. Úplně jako jiný znamení. No tak, ale to je samozřejmě nedůležitý z hlediska horoskopu.
To by se mi líbilo. Přemýšlel jsi někdy o tom, jestli jsme se narodili jako dobře nebo špatně? Já totiž si myslím, že vlastně docela dobře, protože si pamatujeme trochu ten socialismus. Mm-hmm. Na druhou stranu se nás už vlastně nemohl dotknout nějak extra negativně a do života je to cenný. Má to spoustu nevýhod, jakože třeba jsme měli asi hodně mizerný školství. Ještě my jsme vlastně zažili takový tu osmičku, devítku v tom vzduchoprázdnu, kdy učitelé najednou nevěděli, jak mají učit jazyky třeba a tak dále.
Já.
Co si myslíš k té původní otázce? Ty, je to dobrý období pro narození se v této oblasti?
Hele, určitě. Jako dovedu si představit mnohem horší místa a časy, kdy se narodit, jo, a člověk asi musí být vděčný za jakýkoliv dar života, ale taky to tak vnímám, jakože ta zkušenost je cenná. Jo, to, že vlastně jsem nějak nebyl terorizovaný režimem a přesto si vybavuju takový ty momenty, kdy my si doma pouštíme nějaký nahrávky Kryla a pak nebo hudky a já si to pak zpívám se spolužákem Markem Doubravou na škole v přírodě a máme z toho průser jak blázen. A vlastně už to dítě musí řešit jako politické otázky, jakože něco se nesmí na veřejnosti říkat, co vlastně v soukromí jako je běžný. Jo? A najednou vlastně do toho dětského světa vstoupí ta velká politika a je to naprosto absurdní. Že jo? Je to takhle typický pro ty totalitní režimy, že se snaží opravdu kontrolovat veškerý aspekty toho života, ale jde to prostě až k těm dětem a pro mě je to jako cenná zkušenost, protože to pak můžu srovnávat a dneska, když učím studenty ze zahraničí a bavíme se o téhle době a probíráme třeba Havla a Dissent, jako tak mám tam prostě některé vzpomínky, mám třeba prostě můžu jim ukázat fotku, jak jsem nacvičoval Spartakiádu.
85.
No a jak teda vlastně se mi to líbilo, ale pak mi nedovolili se účastnit kvůli rodinnému zázemí, takže jsem se neúčastnil, ale
to
nacvičoval jsem
asi.
To. No to stram, samozřejmě to byla tragédie.
Jakou píseň bys to zpíval? To nebyly poupata asi, to byly holky.
Já nevím,
poupata.
Ale my jsme byli s takovýma těma modrýma krabicema a dělali jsme takový hady nebo dráčky. Byly to jako, myslím, že jsou měli nějaký oranžový oblečky a modrý krabice.
Jo. Já jsem to vůbec nešel, já jsem byl buď nějaký neschopný nebo mě nevzali, ale každopádně si vzpomínám, že jsme měli další letní prázdniny. Já jsem byl ty taky asi v první třídě, jestli jsi nebyl nějaký, že bys šel už 5 letech do školy. Takže jsi byl asi v první třídě. A škola nám kvůli Spartakiádě skončila v tom červnu dřív, což bylo super.
Aha.
Jo, já mám taky takový tyhle ty vlastně neškodný vzpomínky. Můj otčím, se kterým už tehdy žila moje máma, byl fotograf, tak třeba někde vyfotil policajty a začali ho honit v tom roce 80-89. To byla taková sranda vlastně.
Ještě chci říct jednu věc, která je teďka...
Film nakonec a osvítili samozřejmě. Oni se nesměli fotit příslušníci veřejné bezpečnosti. Neposlali ho do kriminálu.
Aha. No ještě mě napadla jedna věc, na kterou tak jako myslím a poslední dobou jsem se bavil s několika lidmi o tom. A my vlastně jsme vyrůstali, jako to je hrozně důležitý, jako v míru, jo? Jako celý dětství. A vlastně můj dojem, a je to něco, co ovlivňuje podle mě celý jako můj světonázor byl ten, že opravdu ta válka je něco, co se dělo v minulosti strašně dávno, jo, co je samozřejmě barbarský a hrozný, ale jo, on se teda všude věšel bír jako slogan, že jo, což bylo takový trošku hloupý a absurdní, ale prostě trošku jako propaganda. Ale nicméně to s tím nesouvisí, jako můj dojem byl, že války už se nedějou a že prostě svět konečně jako v míru. A bavil jsem se o tom se svým stejně starým kamarádem z Ameriky, ze státu Michigan. On je z rodiny, která tradičně je republikánská tam v té oblasti. A on říkal, celý život my jsme ve válce. Já vím, že celou dobu je prostě válka. Jo. To je prostě, pro mě to bylo strašně jako šokující zjištění, že někdo má takovýhle zázemí a podle mě to hrozně ovlivňuje to, jak moc člověk věří tomu, že je to možný, jo? Protože já opravdu vlastně nějak v hloubi, ačkoliv teda píšu o marnosti, jo? Tak asi nějak v hloubi duše jako věřím tomu, že je možný, aby lidi neválčili. Jo? A pak je to o to větší šok, když se děje teďka to co se děje na Ukrajině.
Pro nás dva, protože my máme stejné prožitky, to první poznání, že válka je všude přítomná, bylo těsně po revoluci, kdy začala válka v Perském zálivu.
Taky, no, samozřejmě.
To jsme byli v nějaký osmý třídě oba dva.
No.
Hele, to je zajímavé, co říkáš, ale vlastně mě až někde trklo. Takže ty jsi už na základku chodil do třídy s Markem Doubravou.
Jo.
To je mimořádná zajímavost, protože Marek Doubrava je jeden z nejšikovnějších muzikantů u nás. Když si ho pamatujeme z kapely Tata Boys, pak od té doby z kapely HM, asi hraje často i s tebou.
No, ale my hrajeme taky v DU celkem často, ale to se právě málo ví, že Marková první kapela je současně moje první kapela. My jsme spolu založili kapelu na škole v přírodě a dělali jsme cover verze Hudkových písniček, dělali jsme na jeho písně jsme dělali vtipný texty, přetextovávali jsme Hudku a to byl náš první vlastně tvůrčí output.
Takže to bylo těsně po revoluci, protože...
Ne, to bylo ještě před.
Dobře, ale tak jestli to slyšeli učitelky, tak buď byli teda nějaký svobodomyslný, nebo mohli vám dát za to poznámku, že...
To nebylo veřejný. To ne.
Takže jste to ve třídě nehráli.
Ne. To právě proto bohužel o tom nikdo neví. Mohl to být prostě skandál celorepublikový, ale nebyl.
Úplní plastici. A vzpomínáš si na nějaký verš? Jak jste předělali náměště nebo
Havlíčku
Havle, slunečnici?
Měli jsme krásný je vzduch, krásnější je pice. Krásný je vzduch, krásnější je pice. Co je nejkrásnější, kořeněné plíce. To si pamatuju doteď, ale zbytek fakt nevím. Mělo to podle mě 20 slok, protože jsme zrovna šli na nějaký dlouhý pochod.
Tak to je fakt škoda, že jste si to nenahráli na kazetu tehdy. To je škoda. No, ty jsi teda měl takhle šikovnýho kamaráda, oba jste hráli na kytaru, počítám, ale zajímá mě ještě, jak jsi byl tady v tom raném dětství ovlivňovaný muzikou. Asi to máme podobný, že jo, tak na začátku 80. let u mě, ty řekni potom svoji osu, to byl Mládek a Olympici a Katapult, až se bude psát rok 2006, že jo. A pak u mě to byl Nohavica v penzionu Svět, to znamená Hapka, Horáček, Pražský výběr. To byly pro mě ten vývoj v 80. letech inspirační. Ještě od dědy jsem měl teda Semafor a Šinka s Grossmanem, Vericha s Voskovcem. Co ty?
Mm-hmm. Já jsem první hudbu jsem měl přes naše rodiče, přes svoje rodiče a... Poslouchali jsme nejvíc Nohavicu.
Jsme zase možná říct, že Nohavica tehdy taky byla takový polo ilegální, že to bylo na těch náraných kazetách,
no.
On oficiálně vyšel až na konci 80. u Pantonu.
No.
Ale pokud se vracíme fakt do toho dětství, do ty půlky 80., tak to byly takový ty šumící kazety nahraný od Bůh ví kolikátýho člověka už.
No. Taky musím říct, že můj strýc je Michal Janík z Dua Paleček a Janík. A takže ta naše rodina byla hodně provázaná tady s tou jako písničkářskou sférou. Je teda ironický, že než jsem se narodil, tak naši nejvíc poslouchali Rolling Stones a Beatles. Jo. Poslouchali normálně rockovou muziku. Ale z nějaký...
Oni jsou zač? Jakou oni mají profesi?
Táta je původně právník a máma zubařka. Mm-hmm. A teda moje babička... Ta studovala vážnou hudbu a dělala v hudebním fondu a celý život vlastně dělala to, že jsem zvala zahraniční skladatele moderní vážné hudby a organizovala tady koncerty, jo, což vlastně k čemuž já jsem se nachomejt až mnohem později, jsem to vlastně netušil, nevěděl. A vlastně v obojí tohle zázemí i ten rock and roll mě byl jako utajený a asi moje rodiče měli pocit, že rock and roll není muzika pro děti, takže nám pouštěli tady ty právě písničkáře a vlastně jsem měl určitý odpor k rockový muzice docela dlouho. Jo, jsem měl pocit, že to je randál a že takhle se muzika nedělá. A vlastně jsem začal poslouchat muziku svojí vlastní, nebo k Beatles jsem se dostal docela přes kamarády rychle, ještě tady. A pak po revoluci my jsme odjeli s našima do Ameriky a tam teprve jsem si našel jako vlastně vlastní muziku.
Zajímavý. Čili pražský výběr se tě nedotknul?
Ne. Bohužel.
A ty jsi jenom tak strašně stručně přešel docela zajímavou věc, že teda tvůj strýda byl Michal Janík, to duo Paleček Janík bylo možná ještě, ale bylo před těma 30 až 35 lety populární.
No, taky hráli v Semaforu, že jo?
Tak kdysi ještě, to ještě dřív asi, ne?
No.
Hráli se Semaforem. Tak jak moc tě ten strýda vlastně ovlivnil napřímo? Byli jste si blízký a učil
moc.
Tě na kytaru, nebo?
Neučil mě na kytaru, ale vlastně jako pro mě to byl velký vzor a já jsem vlastně odjakživa chtěl být písničkář.
Takže ty jsi jezdil na koncerty, Dua Paleček.
Ano, slyšel jsem mnoho koncertů. A tak jako vlastně on byl důvod, proč když jsem začal chodit do nějaký lidové školy umění a přišel tam profesor Mizera a řekl, kdo se chcete učit na kytaru, zvedněte ruku, tak já jsem zvedl ruku. A zatímco teda všichni ostatní se zalekli toho pána mohutného, tak já jsem se nezalek a zvednul jsem ruku, protože jsem věděl, že chci hrát na kytaru jako strejda. No. A tím vlastně se dost jako tak nějak předznamenala ta moje cesta.
Pro tu naší generaci až na pár výjimek je společný to, že jsme neměli možnost dostávat se na západ. Nevím, jak to bylo u vás, nicméně to, že se najednou ocitl chvíli po převratu ve Spojených státech, to musel být šok v každém případě. Jak si vybavuješ ten počátek třeba toho pobytu? Vzpomeň si trošku plasticky na to, co pro tebe znamenalo to stěhování na 3 roky do Spojených států?
No, na 3 roky to bylo, naši tam byli nakonec 4 roky a já jsem odešel dřív. Já jsem vlastně odešel dřív trošku proto, že jsem tam nechtěl být na začátku. Jako mě bylo 12 a byl jsem vytržený tady, že jo, z těch kořenů od kamarádů.
Od Doubravy.
No, přesně. Jako já jsem měl opravdu jako pevný vazby tady, který jako v té době navíc ta představa jako 3 let nebo 4 let byla jako věčnost. Jo. To byla strašně dlouhá doba. I na rok by vlastně na mě působilo jako hrozně. Ale já jsem nechtěl jet. Jo. A to tak nějak to, myslím, spustilo moji pubertu, že já jsem začal s našima hodně zápasit v ten moment. A bylo to bolestivý i z toho důvodu, že já jsem prakticky neuměl anglicky. Jo? A naštěstí teda musím říct, že táta tam odvedl skvělou práci, protože během několika měsíců tam museli všechno předělat na té ambasádě, včetně toho, že děti diplomatů nemuseli chodit na ruskou školu. Do té doby, prostě jak jsme byli prostě komunistická země, tak i diplomati a jejich děti vlastně nemohli být součást normálně americké společnosti, ale byla zvlášť pro ten východní blok, tam škola, kde se učilo v ruštině.
Čili to je rok 90? Rok 90.
To byl hned rok 90, respektive
Asi jo, ještě bylo 12.
No, no.
Vlastně to by bylo 12 až prosinci
90. Možná 91, něco, tak nějak chvilku to trvalo.
A Washington teda?
Jo, Washington.
A táta měl jakou funkci?
Byl tam jako na nějaký nejnižší pozici, jako nějaký konzul.
No a za jakou dobu si začal být jako nadšený? Za jak dlouho jsi ve Washingtonu, ve Spojených státech zvykl?
No, vlastně to řekl bych, že to trvalo asi ty 3 roky. Až když jsem odjížděl, tak jsem vlastně byl hodně rozervaný, jako co chci, jestli se chci víc vrátit, nebo jestli tam chci. Už jsem tam měl prostě nový kamarády samozřejmě. A našel jsem se tam v té muzice, jako začal jsem poslouchat americkou hudbu.
A
v té době začal grunge, takže jsem se začal oblíkat prostě jako Eddie Vedder. A to tady ještě nikdo neznal moc v té době, jo, takže prostě...
To je strašně zajímavý. Přijeli někdy takovýhle kapely jako Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, přijeli někdy do Washingtonu a vzal tě třeba táta na koncert?
Ne, ale zažil jsem tam jako spoustu úžasných koncertů, ale třeba jako jazzových, Davea Brubecka jsem viděl, jo, už jako velmi, velmi starýho pána, byl hrozně vtipnej, byl fantastický, protože vyprávěl o tom, jak nahrávali na kazetu, když to byla prostě úplně jako čerstvá věc, jakože byli jedni z prvních interpretů, co nahrávali na pásek a ta věc se rozbila. Začal prostě vykládat, jak z toho byli frustrovaný. No tak takovýhle nějaký koncerty, když nás asi naši brali, tak to byly spíš jako jazzový věce a ty byly fantastický, jo, co se tam dalo chytnout. Na velký rockový koncert se úplně nevybavuju, to možná pak později, když jsem navštěvoval ještě v nějaký druhý fázi nějaký kamarády nebo pak rodiče, když byli v New Yorku, tak jsem viděl nějaký větší i rockový koncerty. Ale v té době ne. A taky jsme měli tu smůlu, že naši byli velký fanoušci v té době Simona a Garfunkla. A Simon měl velký koncert v Praze, když jsme byli tam a tak nějak prostě jsme propásli i jejich americký hraní, i pražský hraní. A na Simona jsem se dostal až někdy před pár lety v Londýně. Jsem ho viděl, když dělal znova Graceland. Dělal turné ke Gracelandu, tak to jsem viděl v Londýně.
Jestli počítám správně, tak někdy v období, kdy se chýlil ke konci tvůj pobyt v USA, se Kurt Cobain zastřelil, to už jsi byl někde dál v muzice, nebo si to oplakal?
To jsem oplakal, protože to jsem už byl zpátky a měl jsem lístek na Nirvánu koupený. Jo. Dokonce můj lístek se objevil v nějakém časopise, myslím, že Anička Mašátová nebo někdo takhle psal článek o tom a ptal se, jestli někdo náhodou nemá skovaný lístek na Nirvánu, protože on se dal vrátit a člověk dostal vstupný zpátky a já jsem byl jeden z těch magorů, že jo, který si nechali na památku neštíplej lístek od Nirvány, protože prostě Nirvána nepřijela v té době, prostě co se to plánovalo, ten koncert se Kurt zastřelil. No.
Hnedka se tě zeptám na to, proč najednou se otevřely stavidla té hudební inspirace právě v tom Washingtonu nebo v těch státech, ale ještě mě zajímá, jak na to působil najednou ten dostatek toho konzumu, najednou to všechno, co jsme v Československu neměli, ty jsi měl v každém krámu, v každé ulici v těch Spojených státech, to si vnímal jak jako 12 nebo 13 letý kluk?
Mě to jako imponovalo samozřejmě, nejvíc mě teda bavily komiksy, jo, to je něco, co jsem tady vlastně neznal, jo, a tam najednou byly stohy toho superhrdinové, že jo, a všechno možný mutanti a jako fascinující věci, jo, to mě dost bavilo. Jako samotný ty věci, nevím, to vím, že hrozně bavilo mýho bráchu, který je spíš technicky orientovaný, jo, a vystudoval ČVUT a je velmi úspěšný. A tak ten byl opravdu fascinovaný tou technikou, těma autama a vším možným, tak tohle to mě zase tak nebralo, ale opravdu asi ta kultura, jako to... I třeba rádia, jo. To jsem zíral, kolik rádií člověk může naladit a všude hrajou něco zajímavého a jako fantastickou muziku, jo. I my jsme hodně jezdili autem a cestovali jsme, projížděli jsme různý místa a opravdu kamkoliv člověk, každou hodinu musel člověk přelaďovat rádio, protože se dostal do nějaký jiný zóny, ale všude prostě hráli fantastickou muziku na rádiích.
To je možná dobrý tady ještě zmínit, že i my, co jsme zůstávali v Československu, tak jsme v té revoluci najednou měli obrovský štěstí, pokud jsme žili v Praze, že tady vzniklo Rádio 1, který pro, já nevím, tisíce, možná 10 000 lidí našeho věku tu muziku neuvěřitelně otevřelo, tu kvalitní alternativní muziku. No. To je pro mě strašně cenná věc a nikdy nepřestanu děkovat Rádiu 1 za to, že mě hudebně vychovalo v té pubertě.
Mně to vlastně někdy chybí, nebo mě mrzí, že jsem přišel právě o tuhle dobu. Jo, ty raný 90. léta, kdy se tady jako děli vlastně asi úžasné věci kulturně jako nový, jako experimentální, jo, tak tohle to vlastně já jsem nezažil, měl jsem něco od Marka Doubravy, jo, on mi pouštěl prostě D-book nebo mě odkazoval na různé věci, ale zase, jak jsem byl v té Americe, tak už jako ta moje pozornost byla otočená jiným směrem a k některým věcem, které se tady děli jako strašně zajímavý, tak jsem se dostal až o mnoho let později a dokážu je ocenit až vlastně teď.
No, tak se vraťme k tomu, co jsi naťukl, že ten pobyt v Americe otevřel něco v tobě a ty jsi začal tu muziku ve velkým nasávat. Co se teda přihodilo? Je to díky tamnímu školství třeba, který víc klade důraz na tu přípravu nebo tu průpravu hudební, dejme tomu?
No určitě. To je jedna věc teda. Okamžitě vlastně jsem tam, jak jsem nastoupil na americkou školu, tak jsem se mohl přidat k nějakému orchestru. Nejdřív to byla taková ta pochodující kapela, marching band, která hraje vždycky před fotbalovým zápasem. A tam jsem hrál na trumpetu. Začal jsem se učit na trumpetu.
Super, já jsem dělal knížku s Lacem Dečím. Já mám vytroubený mozek. 10 dnů mě troubil od rána do večera do ucha.
No, to je ďábel, no. To je neuvěřitelná postava. No, ale hrál jsem tam v kapele, pak nějaký divadlo jsme dělali, chvilku nějaký jazzový hraní, ale tam opravdu ty možnosti jsou neuvěřitelný, jo. A soustředí se to na tu praxi, jo, na to, že se prostě ta muzika rovnou začne dělat a jsou tam ty možnosti zapůjčit si nástroj a být součást kapely. To mě hrozně moc bavilo. No a druhá věc byla, že jsem si koupil elektrickou kytaru, jo, a začal jsem vlastně zkoušet sám různé věci, začal jsem psát muziku a to mě předtím tolik nelákalo. Vlastně ta moje průprava původní na té lidové škole umění mě spíš odrazovala od muziky. Jo? A pamatuju si jeden takový obraz, kdy já sedím v té učebně, je tam ten pan učitel Mizera a má v rohu opřenou elektrickou kytaru a má tam takový perleťový trsátko v tom šuplíku. Jo. A to jsou dvě věci, které mě tam na té celé hodině nejvíc přitahujou. A je to úplně strašný magnetismus a já prostě ho žádám, prosím ho, jestli bychom nemohli vyzkoušet tu elektrickou kytaru a on řekne kategoricky ne, nejdřív se musíš naučit pořádně hrát na správnou španělskou kytaru. A pak teprve od 7. ročníku nebo něco takového jako absurdního, že jo, můžeš zkusit elektrickou kytaru a nikdy mě na to nepustí. A naopak mi teda říkal, že bych spíš měl jako odejít z té školy, že nemám žádný talent a že se vůbec nesnažím. A vlastně celý to bylo strašně moc demotivační. Takže mě trvalo docela dlouho, než jsem si našel svoji cestu a teprve díky tomu takovému splněnému snu, že jsem si koupil první elektrickou kytaru, tak jsem dostal ten impuls.
No, to je zajímavá taky věc, že nás tyhle ty pedagogové často jako demotivovali nebo schazovali. Ta Amerika je v tomhle tom opačná, pokud to není kliše, že se snaží, aby si byl sebevědomý, chválí tě pořád. Myslíš, že tě to do života nějak ovlivnilo, že ti ty 3 roky dali sebevědomí?
Nejsem si úplně jistý. Myslím, že trochu v něčem jo, protože když jsem pak přešel do Prahy na střední školu, tak prostě jsem byl trochu excentrik, trošku jsem se předváděl, trošku jsem, ano, provokoval, nosil jsem furt nějaký legrační čepice a profesoři mi to strhávali a dávali mi poznámky a měl jsem pocit, i vlastně to bylo tak, že já jsem se vrátil dřív než rodiče a bydlel jsem u babičky a měl jsem absolutní svobodu. Jo, takže to byl takový jako hodně divoký rok a tak asi jako v tom hrálo roli nějaký sebevědomí. Jo. Jinak myslím, že celoživotně nejsem příliš asertivní, nejsem příliš sebevědomý, jsem spíš sebekritický a spíš cítím, jako, že ty český kořeny nakonec převážily. Že prostě jsem takový zaprdlej domácí typ.
Nikdy v těch následujících skoro třech dekádách ti nenapadlo, že by si třeba zkusil začít nový život za tím oceánem atlantickým?
Ne. Ne, vlastně mě to nelákalo a vlastně si uvědomuju, nebo i v rámci té Ameriky jako hodně jsem toho do sebe vstřebal a vždycky jsem se považoval částečně za Američana, protože to jsou jako moje formativní roky, že jo, mezi 12. a 15. rokem života. To strašně člověka ovlivní, takže jako cítím, že v sobě mám takovou nějakou sympatii v určitý zemi, ale není to prostředí vlastně, který bych považoval úplně, nebo ve kterém bych se cítil komfortně, jako protože v něčem jako tady platí to kliše, že prostě ta Amerika je naivní a ta Evropa je ta stará, ten starý cynický kontinent a mně vlastně je blízký ten cynický jako nadhled, ta zkušenost v uvozovkách, jo, která při konfrontaci s tou Amerikou jako se směje tý vlastně naivitě, tý povrchnosti, jako trošku to tam cítím a vlastně bych tam asi nechtěl žít, jako vlastně mi to vyhovuje tady a mám rád jako ty lidi tady.
To je velký štěstí pro českou muziku, je potřeba teda říct, že ty jsi dlouho se vyjadřoval jako hudebník hlavně v angličtině, teďka máme tady snad poprvé za tvoji kariéru disku, která je ryze v nádherný češtině. Jak jsi říkal o té trubce, ty jsi později přešel k Pozonu. A mě teda zajímá, jestli jsi schopný říct třeba na této aktuální desce, nakolik ty tam vlastně hraješ nástrojů, na kytaru a na Pozone, ještě na nějaký?
Jo, já tam hraju na hodně nástrojů, ale teď to asi nedokážu úplně zrekonstruovat.
A to je jedno. A ten Pozon tam hraješ docela výrazně, že jo?
No, je pravda, že na Pozon hraju dost, ale přizval jsem i Filipa Jiskru, který je profesionál a třeba ty jako basový tóny krásně napálí, takže jsou úplně rovný, což já třeba neudělám. Ale i vlastně mi přijde, že když dělá člověk sekci, tak je lepší, než vrstvit jeden nástroj, tak mít různý barvy, různý hráče a ono se to pak líp to působí. Já jsem tam dělal i docela dost těch smyček nebo nějakých prostě zvuků a ruchů, takže jsem nahrával nějaký synťáky. Hodně těch věcí jsem dělal, vlastně ty demáče, tak jsem nahrával třeba basu, jo, ale často teda to pak přehrál Jarin, něco z toho jako zbylo, ale jsou to třeba jako fragmenty, no.
Prostě jsi multiinstrumentalista, asi díky té Americe, která ti dala takhle rovnou tu trubku nebo tu trumpetu do ruky.
No.
Ale pro posluchače hnedka na první poslech je tam výrazný zvuk nástroje, na který ty nehraješ, a to je marimba. Proč jsi chtěl, aby takhle výrazně na té desce hrála marimba? Kdo neví, kde je marimba, to je takový větší xylofon, nebo už se to dalo melodický buben. Jakoby.
Ano, ano, melodický bicí nástroj, který má dřevěný kameny a navíc je teda ta marimba zrovna, oni jsou různý druhy a my jsme nahrávali na takovou tu velkou marimbu, která má opravdu nádherný basový rejstříky tam dole.
Já jsem se koukal kolik to stojí, to stojí strašně peněz. No, já jsem se dneska díval na inzerát, tak jako půl milionu nahoru jsem viděl tyhle ty.
No já jsem viděl tyhle za milion. A to teda i kdyby byly za půl milionu, tak teda do kapely to zatím pořídit nemůžu, bohužel. A zrovna teda já jsem chtěl navíc ty hlavně ty basový tóny, oni ty vrchní tóny, pak to říkal i ten Piony, ten producent, že problém s marimbou je, že často se používá na telefonní zvonění teďka, jo, že to má člověk s tím spojený a když jsou hodně ty vrchní tóny, tak tohle může asociovat. A my jsme se drželi prostě v tom spodním rejstříku a tam myslím, že to je v pořádku. No. A mě jako první, jedna inspirace, prostě já jsem přemýšlel už jako na začátku, jak to pojmout aranžersky a co by mě bavilo a jedna z takových inspirací je minimalismus reichovský a nebo prostě celkově minimalismus a to používání těch melodických perkusivních nástrojů je docela častý a právě mě bavilo ta mikrovariace prostě nějakých modelů, který se otáčí a prolínají a hrál jsem si s tím strašně dlouho jsem předělával ty skladby a no nějak něco z toho tam zbylo, něco jsme naopak vyhodili už, no, ale tady jako mám pocit, že moje předchozí deska byla hodně kapelová, hodně akustická, něco jsme nahrávali naživo, základy, kytary, basa, bicí, takový jako standard a chtěl jsem, aby to bylo co nejdál od toho. Mě jako přestal bavit kapelovej zvuk.
Taky jsi našel výborného toho zmíněného producenta, to je Jonathan Pastyrčák, říkám to správně.
Ano, ano.
Když dáme trošku bulváru, tak to je taky manžel té herečky Táni Pauhofovi.
Je, ale já jsem to nevěděl. Já moc nesleduju tady ani bulvár, ani filmy, takže jsem to nevěděl, pak jsem se to dozvěděl.
Z katarzí děl a tak dále.
Ano,
ne?
Ano,
co by
ano.
Jonatána
mi doporučil Ondřej Ježek, uh-huh. A to je zvukař z Jámoru, se kterým jsem dělal většinu, nebo aspoň spolupracoval na většině desek, do nějaký míry. A on říkal, no tak jako, jestli chceš prostě něco experimentálního, co bude zároveň trochu popový a zároveň trochu úlet a trochu elektronický a trochu minimalismus a trochu, jakože evidentně chci všechno, tak prostě říkal takovým Jonatána. No. A my jsme, a vlastně mě to potěšilo, že on na to kejvnul, jo, protože teď je extrémně vytížený, myslím, že je docela i úspěšný. A jako líbí se mi. Mně se hlavně líbilo teda to, co dělal s kapelou Zrní. Mm. Jo, to, jak posunul jejich zvuk a to, co se tam děje, protože to mě hrozně baví, že vlastně tam jsou zvuky, u kterých já nevím, jestli jsou syntetický, nebo jestli to jsou akustický nástroje nějak zefektovaný. Jo. A tohle se povedlo i na této nahrávce a
jo, no to je perfektní, že člověk to může poslouchat podle mě po dvou stý a pořád bude objevovat i v té muzice, ale vlastně v tom případě i v těch textech něco. Tu už se dostáváme konečně k tomu hlavnímu tématu celé té desky, což je jakoby marnost, když to zjednoduším, nějaká pomíjivost. Protože vlastně marnost je tady dopředu vetknutá i k této muzice. Ty jsi to jako říkal, že to bude vlastně, že to bude všechno trochu a tady platí to, že v českém prostředí to znamená, že to rádia nezahrajou, protože je to jenom krůček, nebo většina rádí,
jasně.
Je to jenom krůček od hitovky, ale tím, jak je v tom tolik zajímavých věcí dalších, tak a je to marný věřit, že by tě to Radiožurnál zahrál, nebo možná se to mění, ale už tady dopředu víš, že to bude těžký boj dostat to do většiny rádií vlastně.
Přesně, no tak tady
i když to jsou rovina hitovky ve svém jádru.
Jo, tak tady ta rovina toho významu nebo ten titulek je teda aplikovatelný na tu muziku evidentně a je to dlouhodobá věc, protože vždycky my jsme už jako Egnois jsme zápasili s tím, že ty písničky jsou příliš intelektuální na popový rádia nebo publikum a nejsou dostatečně vlastně jazzový na to odborný publikum, takže jsme byli vždycky v nějakým, jako nebyli jsme dost jazzový na jazzový festivaly a nebyli jsme dost rockový na rockový festivaly, takže vždycky jsme byli prostě v nějakém meziprostoru a Ale vlastně vždycky, když jsme dělali další desku, tak jsme ještě víc udělali vždycky to, co jsme věděli předem, že je odsouzený k nezdaru, protože jsme tak nějak měli tu vlastní cestu a mně přijde jako vlastně rozkošný, nebo je v tom určitá marnost, ale já to pociťuju při každý příležitosti, kdy takhle něco tvořím, že jsou takový momenty, kdy se člověk rozhoduje, jak to udělat a často ten zvukař se zeptá, jo, mám to smíchat tak, aby to hráli rádia, anebo to mám smíchat tak, aby to bylo dobrý. Jo, já ani nespočítám, kolikrát jsem slyšel tuhle tu větu, což je absurdní, že jo, ale takhle to tady bohužel často je. A ta marnost jako spočívá v tom, že já vždycky nakonec řeknu, smíchejme to tak, aby se to líbilo nám, aby nám to připadalo dobrý a kašlem na ty rádia. Jo, a jsou to prostě rozhodnutí, které člověk dělá na rovině těch aranží, samozřejmě na rovině toho, když něco komponuje, jo, protože možná bych nebyl schopný složit rádiový hit, jo, to nevím, jo, ale vím, že jsou určitý rozhodnutí, které já záměrně dělám, které se tomu vzdalujou, tomu formátu rádiového hitu, jo, protože mně vlastně přijde, že mít ambici napsat hit je strašně nízká ambice, jo, to je vlastně strašně nízká laťka, je to hloupý, jo, a že bychom jako skladatelé mohli mít jako ambice vyšší, jo, a třeba jsou to iluze, jo, třeba je to jako nějaká úplně pomílená snaha, ale nějak mě to furt neopouští a musím furt jít jako hlavou proti té zdi. Tak to je ta marnost trochu, tím si vlastně trošku dělám srandu sám ze sebe.
Já na to myslím často, protože jsem fakt velký, jsme si blízký s Xavierem Baumaxou už dlouho, 15 let, a já jsem si jistý, že on, kdyby chtěl, tak bude psát, bude ty hity sekat, jako Baťa Cvičky,
určitě,
ale on prostě nechce.
No.
On má takovou pouhu, je tak zabejčený, že to by radši vyhodil do koše, než aby to jakoby zveřejnil. Ale vím to, že on prostě je schopný udělat krajčovský nebo ksindlovský hit snadněji než oni vlastně. To je zajímavý. Zabejčenost v muzikantovi.
No, někdo to dělat musí.
No, totiž on, to, co teďka ty vytváříš, to je jenom půlka celý akce, teďka vychází, tenhle týden vyšla deska, ale k ní za několik měsíců vyjde i kniha, což myslím, že nemá v české muzice obdoby, aby součástí desky byla i filozofická kniha. Opět na to samý téma, marnosti. Je to propojený navzájem. Vlastně spoustu těch textů, jestli to správně chápu, se nám rozklíčuje díky četbě té tvý knížky. Já nevím, jestli vlastně nevím. Patří, jestli je doplněk desky kniha, nebo je to naopak.
Já jsem to pojal tak, že v obojí by ideálně mohlo fungovat separátně, zvlášť. A že jsou tam tematické propojení a že se to může navzájem nějak obohacovat, ale vlastně to není nutný brát jako spojený projekt. Mně, protože já jsem vystudoval filozofii a je to částečně taky koníček, jo. To taky není žádný úžasný živobytí, jo, být filozof, to je podobný jako být muzikant. Ale vlastně od začátku mě baví to propojovat a už když jsme dělali desky s Egnois, tak já jsem k tomu psal takový teoretický stati, který se nikdy nezveřejnili, protože tehdy to kapele vůbec jako nepřišlo jako zajímavý nebo nechápali ten smysl. Tak to byla čistě taková soukromá úchylka moje. No a teď tady to vlastně začalo tím, že já jsem nějak, mě napadl tenhle název, stručný úvod do filozofie marnosti, vlastně mi to přišlo jako vtipnej název pro desku hudební. Tak to byl, a ty témata těch písní jsou takový, jako že se nějak vztahují k marnosti. No ale A pak mě napadlo, jako co kdybych to jako vzal vážně a napsal ten stručný do filozofie marnosti, která mimochodem jako neexistuje, že jo, to je celý takový konstrukt, no.
Nebo možná, jsi právě založil, ne?
Nebo jsem ji založil, no, ale tam je fascinující to, že se tam dá propojit tímhle tématem hrozně moc věcí. Jednak je tady určitá tradice jako marnosti, která sahá do starého zákona, že jo, tam je kniha Kazatel, kde se říká, všechno je marnost. Marnost nad marnost. A to je hrozně, jakoby tato filozofie, dejme tomu, má úžasný pak jako následovníky, jo, nebo lidi, kteří to nějak rozpracovávají nebo interpretují, jako jak to vlastně chápat. A zároveň jako, a tam myslím jako končí koncept marnosti jako filozofický pojem, ale zároveň se ta marnost asi v napojení na tuhle tradici objevuje jako v lidovém humoru nebo povědomí, a pro mě jako zásadní hláška Smoljaka ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, je to marný, jo, to vlastně všichni známe, ale tak nějak to v nás rezonuje, to jak on to urputně opakuje, tak to vlastně zároveň opakuje toho kazatele, který vlastně za každým odstavcem říká, i tohle je marnost, jo, to je honba za věc. Všechno je marnost. Tak ten Smoljak má vlastně podobný jako afekt, jo? Ale zároveň je to vtipný, jo? Zároveň je to něco, čemu se můžeme smát, protože je to je v tom takový nadhled nějaký, jo? Je v tom to, že my jsme schopní se kouknout na ty naše životy a říct jako v nějaký perspektivě, to naše lopocení je fakt jako legrační. Protože
to zazní, já jsem měl možnost nahlídnout do první kapitoly té knížky, tam to zazní ten příměr, nevím od koho, že vlastně stavíme někde na pláži ty hrady z písku, ale přijde vždycky nějaký ten příliv, který nám je schodí, že no. Musíme uvědomit. Nevím, kdo to řekl, ale zrovna jsem na to vzpomněl, že ten život náš je vlastně podobenstvím toho dítěte, který si staví hrad někde na okraji moře a za chvilku ta vlna stejně přijde a schodí mu.
No, to je hezký příměr, ale vlastně mně přijde, že k takovýhlemu nadhledu se dostaneme buď to tím humorem, že jo, anebo právě přes tu marnost nebo přes to uznání té marnosti, spíš než jako tím, že bychom hledali urputně nějaký smysl v tom životě, jo? Nebo nějaký účel, jako proč tady jsme, kvůli nějakému vyššímu cíli, jako proč ne, samozřejmě hodně lidí, nebo často asi my všichni potřebujeme nějakou motivaci, nějakou naději a nějaký hluboký smysl v životě, jo? Ale myslím, že ta perspektiva té marnosti nás jako hrozně osvobozuje. V něčem nás, když je toho moc, když je moc té marnosti, tak nás to sváže a znehybní, tak to je samozřejmě blbý.
Jenom se zeptám, jestli jsi v nějakou chvíli litoval toho, že jsi vystudoval filozofii, vlastně už v té chvíli, když jsi tam byl, nebo později, že jsi nešel za nějakým praktičtějším oborem, protože sám říkáš, že co se týče třeba výdělku, tak to není moc perspektivní obor.
Ne, nikdy jsem nelitoval. Nikdy.
Obohatilo tě.
Určitě. Strašně jsem si to užíval vlastně. Užíval jsem si toho, že to je ulítlý, že tomu vůbec nerozumím. Mě vlastně vždycky bavili ty filozofové, který pro mě byli úplně neproniknutelný a temný, jako Deleuze, jo, nebo Derrida, jo, ty bláznivý Francouzi. Zatímco třeba britský empirismus, jo, to je vlastně takový common sense, jako je to srozumitelný, tak to mě jako vlastně nějak moc nelákalo. Ale jakmile jsem se dostal na půdu něčeho, co bylo bizarní, co vlastně působilo víc jako umění, než jako nějaká logika, jo, tak tam jsem si to strašně užíval. A byl to podobný experiment a doteďka pro mě vlastně filozofie je spíš jako experiment a hra, než nějaká exaktní věda. Stejně jako ta muzika je pro mě víc experiment než řemeslo nebo něco podobného.
Ty jsi mě trošku odpověděl vlastně na otázku, kterou jsem sobě nosil před rozhovorem, jestli to, že jsi vybral tohleto zvláštní téma, marnost souvisí nějak s nějakou krizí středního věku. Asi ne, tím, jak to vyprávíš tady s úsměvem na tváři a říká, že vlastně marnost může být osvobozující, tak to asi nemá souvislost s tím, že by najednou si měl nějakou krizi a tohle téma se pro tebe stalo osudovým vlastně i v tvým vlastním privátním životě.
Je to tam taky, myslím. Jo, je to jedno z těch témat a i to v té knize někde zazní, tam je nějaký Nietzscheův aforismus citovaný, kdy on říká, že každá filozofie je vázaná na životní období, ve kterém toho autora, ve kterém ji vytváří a píše, a já prostě to reflektuju, takže tato kniha je svázaná s momentálně mým životním období, který je těžký, jako je to taková, pomalu se stává z nás sendvičová generace, kdy se člověk stará i o rodiče, i o děti. V případě mých rodičů to tak zatím není, oni jsou fantastický a úžasně aktivní, ale myslím, že to prostě jednou přijde, ale samozřejmě zároveň člověk tak trochu bilancuje, že jo, už je trošku pozdě na to začínat úplně nový život, jo, ale už se člověk něčemu věnuje 30 let a teďka nevíš, jestli to má nějaký smysl, nebo jestli to nese nějaký plody, tak to asi řeší všichni jako v tomhle tom věku. No.
A ty jsi o tom hodně přemýšlel, protože jsi o tom psal texty, knížku. Ty jsi zdefinoval nějak, co pro tebe je nad tou marností za smysl, který má, ke kterému se dá upínat ve tvém životě?
No, tak kdybych to měl vzít nějak velmi odborně, tak bych citoval Jamese Tartagliu a Tracy Lannerovou, který napsali knížku Obhajoba nihilismu. A oni říkají vlastně jenom tak, jako vlastně to, mě to dává celkem smysl, že člověk nemusí mít nějaký celkový smysl života, nějaký hluboký smysl, aby žil smysluplný život. Jo? Ta smysluplnost v životě se dá hledat celkem i v těch malých věcech. Jo? Samozřejmě pokud to jsou příliš malé věci, jako třeba dát si pivo večer a kouknout se na Netflix, tak to moc jako nevydrží. Ale pro mě to jsou právě ale není to jednoznačný. Jo? Ty projekty, které dělám, když začnu něco tvořit, tak se do toho strašně zažeru a v ten moment má všechno, je tomu všechno podřízený a nějak to směřuje k té tvorbě, k tomu produktu. Jo, zároveň mě to naplňuje, ale v něčem mě to i jako trochu ničí, jo? Protože pak přestanu fungovat na jiných úrovních. Tak jako nevím, jestli na to mám jednoznačnou odpověď. Já myslím, že nikdo na to nemá jednoznačnou odpověď. Ale
a pak ti to ještě někdo upřímně pochválí, jako třeba já, a to je další stupínek toho smyslu.
To mě hrozně těší a teď úplně tady sedím
no, takových
nadšený.
Takových lidí bude spousta, pokud se to k ním dostane. Kéž by se to k ním dostalo, takže... Takže ještě jednou řeknu, jak se dneska jmenuje. Stručný úvod do filozofie marnosti. Na závěr, pak si ještě dáme chviličku jenom pro naše nejvěrnější posluchače z Patreonu. Na závěr bych možná pustil jednu písničku. Bude to Proces. Takže teďka jenom poprosím svoji kolegyni Karolínu, aby v tuhle chvíli tam pustila tu písničku.
Jak jsou všichni ponížení, tak třeba řeknou.
Už podle názvu je jasný, čemu se vztahuje tato píseň Proces? Věnuje se, odkazuje k Franci Kafkovi. Jak jsi tě napadlo se pustit právě do tohoto tématu? Já jsem si to oživil. Opravdu je to vlastně narážka na součást románu Proces, kdy tam vlastně vypráví, kdo to je Kaplan, vypráví Josefovi K., hlavnímu hrdinovi, takový podobenství, které mu jako vysvětluje, že to všechno špatně dopadne, a vypráví mu právě o nějakým venkovanovi, který se chce dostat k nějakému zákonu. Já nevím, k něčemu, k nějaký spravedlnosti asi. A stojí léta u těch dveří, ale dveřník ho nepouští dovnitř. Nemá smysl ani uplácet, on se snaží uplácet a tak dále, ale není vpuštěn uvnitř. A nakonec tam umírá před těma dveřma, ale ještě než umře, tak mu ten dveřník říká právě to, co zazní v té písničce. Tyhle dveře tu byly jenom pro tebe a teď jsou zavřený. Jo? To je velmi symbolický pro to tvoje téma marnost. Jak tě to napadlo zúžitkovat do jedné písně?
Já vlastně nevím, jak se to nakonec vytvarovalo, tady ta píseň, ale s Kafkou jsem se setkával delší dobu na svých seminářích, kdy jsem učil americký studenty něco o české kultuře, a zároveň můj kamarád Matěj Král se věnoval dlouhodobě Kafkovi a publikoval nějaký články v zahraničním v nějakém periodiku, a já jsem udělal korektury, takže jsem čet jako jeho práci o Kafkovi, a musím říct, že jeho interpretace jsou skvělý, jako je opravdu kapacita, řekl bych, světová už teďka. Mě ale vlastně tady ten příměr fascinuje ne tolik jako ostatní interprety, ale i tak tou šíří toho významu, protože tam, jak jsi říkal, co je ten zákon, tam se dá najít prakticky všechno, jo? Tam můžeš to číst z pohledu náboženského nebo společenského, politického, existenciálního, jako právě. To může být nějaký člověk, který má krizi středního věku, jo? A neví, jaký je zákon jeho vlastního života, ale netroufne si tam vstoupit sám jako za sebe. Jo? On poslouchá furt někoho zvenčí. Jo? Všechno tohle tam je, ten Kafka to záměrně nechává takhle jako otevřený, vágní. Ale mě vlastně na tom fascinuje ještě druhá věc, a to, jak on mistrně operuje s tím jazykem, aby vyjádřil tu promarněnou šanci. To jenom úplně čistě to doslovné čtení. Celou dobu to bylo tady pro tebe. A já teďka půjdu a ty dveře zavřu a ty už to nestihneš. Už teďka si to propás, jsou zavřený. A ty to víš, že jsi to celý prostě podělal. A i vlastně...
Je to fakt zajímavý, protože jestli správně vzpomínám, nic nebránilo venkovanovi, aby se vrátil třeba domů na venkov, nebo aby se pokusil projít těma dveřma, byly otevřený. Až na to, že ten dveřník ho varoval, že přijdou další dveřnici a že budou horší.
No, ano.
Až už třetí dveřník bude tak hrozný, že se ani na ně nedá podívat snad.
No a ještě úžasný na Kafkovi, teda to je tak jako mimoběžný, ale mně přijde jeho lehký humor, který tam jako nějakým způsobem furt je. Já ho třeba v tomhle konkrétním případě vidím v těch velmi detailních, konkrétních obrazech, kdy on ví, že píše příměr podobenství, který je strašně abstraktní, ale dostane tam ty blechy v tom kožichu a jak prostě ten muž zvenkova uplácí blechy na kožichu. Jo? To mně to přijde rozkošný. Jako je tam zároveň jako strašně hluboká, zarážející myšlenka, neproniknutelný tajemství života, všechno, ale přitom tam je ten lehký humor, ta úroveň, kdy ten Kafka se prostě hyhňá tomu, jak to napsal.
Což máš i ty teda humor, aby si lidi nemysleli, že jde jenom o nějakou intušinu. I ty máš humor v těch svých písních na téhle desce, tak já řeknu, že zmíněný Proces vyšel taky před pár dny jako krásný klip, kde jste rozpohybovali s Kubou Koenigem, s Kitchenem teda, tvojí fotku, jeho fotku, ale taky fotku France Kafky. Takže oni vlastně všichni deklamujete ten text.
Ano.
Vypadá to teda impozantně, ale už před pár měsíci snad vyšel první klip k této desce, k parádní písničce Orientační běh, která asi trošku se vztahuje k tvýmu mladickému pokusu o sportování, která je celá vlastně vtipná, i když z toho vyplývá, že člověk může být tak jako šťastný, pokud občas najde sám sebe během toho běhu. Tak končí strašně vtipně, já to mám tady poznamenaný, počkej, to se mi líbí ten konec. Ten je fakt strašně vtipný. Na konci té písně ty vlastně zpíváš: ostatní borci mají trasu v malíku a ty se teprv škrábeš z prvního hustníku a to, čím zazáříš, není klubový úbor, leda tak na nejvýš tvůj orientační smysl pro humor. A to mě připadalo skvělý. Tady ten orientační smysl pro humor, to je perfektní spojení, jo, k tomu orientačnímu běhu.
Já jsem nevěděl, jestli už to není moc, jestli ten humor nepřeváží nad tím hudebním obsahem, ale je to takový dovětek. No.
Jo, a je to fakt sranda. Tak jo, tak to je Franz Kafka a my si budeme ještě chvilku povídat v té poslední uzavřený části. Ondro, děkuju moc krát, že jsi přišel.
Já moc děkuju, bylo to příjemné.